Ναι, εγώ θα ήθελα καταρχήν να κάνω τρεις παρατηρήσεις για τη συζήτηση μέχρι τώρα. Η πρώτη είναι ότι έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό μία μετάθεση από ορισμένες πλευρές και ένας ευτελισμός. Και δίνεται και αυτή η σκυτάλη, δυστυχώς, μέσα από τη συζήτηση της Βουλής, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή το φάντασμα μιας ενοποιημένης δεξιάς δεν αφήνει να συζητήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα του τόπου. Το δεύτερο είναι ότι εγώ αισθάνθηκα ότι ήμασταν ένας flashback. Και όχι μόνο για τους διαξηφισμούς ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ποιος έχει ευθύνες για το χρέος και την απογραφή κλπ. Αλλά κυρίως, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα στον κόσμο. Σαν να ζούμε την ίδια εποχή. Αναγνωρίζουμε μεν την κρίση, αλλά δεν αναγνωρίζουμε τις μεγάλες αλλαγές που κάναμε. Και το τρίτο είναι ο φόβος στην αλλαγή. Υπάρχει ένας φόβος στην αλλαγή. Η ιστορία κινείται και η Ελλάδα μένει ακίνητη και παγωμένη. Ενώ βλέπουμε ότι όλοι οι παράγοντες αλλάζουν και αλλάζουν με τεράστια ταχύτητα. Εμάς την όλη τοποθέτησή μας τη διατρέχει μία κεντρική ιδέα και σκέψη. Και δεν νομίζω ότι είναι εξαιρετικά πρωτότυπη. Ούτε εξαιρετικά εμπνευσμένη, αν κάποιος τους ξένησε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ότι ζούμε σε ένα κόσμο που αλλάζει βαθιά. Ότι η νέα τάξη πραγμάτων που εγκαταστάθηκε, αν θέλετε, από τα χρόνια του Ρέιγκαν μέχρι το τέλος της προεδρίας του Μπους, δεν προλαβαίνει να παλιώσει. Σήμερα κλονίζεται, αμφισβητείται και κυρίως δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε όλες τις διαστάσεις του πλανήτη. Τα πάντα σήμερα, τα οποία θεωρούνταν βεβαιότητες, δεν είναι βεβαιότητες. Ή είναι ψέματα. Ο τρόπος που λειτουργούσαν οι αγορές, ο τρόπος που λειτουργούσαν τα hedge funds, τα παράγωγα, τα ανοιχτά σύνορα για ένα χωρίς έλεγχο κεφάλαιο, το χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι πολιτικές δομές οι οποίες εγκαταστάθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι το κεντρικό για μας είναι να δούμε τη στροφή που πρέπει να γίνει, τον επαναπροσδιορισμό που πρέπει να κάνουμε παντού, τη μεγάλη αλλαγή που πρέπει να γίνει στους τομείς και της εξωτερικής πολιτικής. Για δύο λόγους. Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι, αν θέλετε, αφορά στο μέλλον και τις προοπτικές της ίδιας της χώρας μας. Πώς θα ανταποκριθεί σε καινούργιες προκλήσεις, σε δεδομένα τα οποία δεν υπήρχαν και πώς θα μπορέσει να βελτιώσει τη θέση της μέσα στην διεθνή σκηνή. Και ο δεύτερος είναι το πώς η χώρα μας με τις μικρές αυτές δυνάμεις θα συμβάλλει στο να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Εμείς, κυρία Παπαρίγα, δεν αισθανόμαστε ότι είμαστε χώρα μηδέν. Εμείς από την παράδοση της αριστεράς έχουμε μάθει την κριτική στην ψωροκόστενα σε μια Ελλάδα η οποία ήταν κακομοίρα, η οποία ακολουθούσε τα στρατόπεδα του ΝΑΤΟ, η οποία ήταν his master voice της Ουάσιγκτον και πάντα η αριστερά πίστευε βαθιά μέσα της ότι η χώρα μας έχει τις δυνατότητες μια κοινωνία που μπορεί να στηρίξει επιλογές και πρωτοβουλίες που φυσικά δεν θα την κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θα την κάνουν Ρωσία και δεν θα την κάνουν Κίνα και κανείς δεν είπε τέτοιο πράγμα αλλά πρωτοβουλίες που θα ακουμπήσουν τις ψυχές και άλλων λαών δυνάμεις πολιτικές και σε άλλους λαούς και θα μπορούσαν να συντελέσουν σε ένα διεθνές ρεύμα σημαντικό και αισθανόμαστε περήφανοι αν θέλετε στην αισθημότητα της Πασικής Αριστεράς για το ρόλο που έχουμε παίξει εμείς η μικρή χώρα στο να γίνουν εκδηλώσεις στη χώρα μας όπως του παγκόσμιου και του ευρωπαϊκού κοινωνικού φόρου με τέτοιες διαστάσεις. Δεν μπορώ να δεχτώ τη λογική σας της ψωροκόστενας. Έτσι έχω μάθει, αλλά έτσι το πιστεύω. Και δεν μπορώ να δεχθώ και τη λογική της ψωροκόστενας για την αριστερά. Μια μικρή αριστερά, χωρίς ιδέες, χωρίς στόχους, χωρίς πεδία παρέμβασης τώρα, εδώ και τώρα, για να βελτιώσουν τη ζωή του λαού και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις. Επομένως, επανέρχομαι, επαναπροσδιορισμός και αλλαγή. Και δυστυχώς δεν ακούσαμε τίποτα, ούτε από τον πρόεδρο της κυβέρνησης, ούτε από τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα περιοριστώ σε πέντε σημεία, κατά τη γνώμη μου, που πρέπει να γίνουν. Σε σχέση με τις διεθνείς μας συμμαχίες, Το ΝΑΤΟ δεν ανταποκρίνεται σε ένα καινούριο κόσμο που θα βγει μέσα από βασανιστήρια, που κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς θα είναι. Έχουμε μοναδική, αν θέλετε, δυνατότητα, διότι μας πέφτει η Προεδρία του Οργανισμού Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη. Έχει μεγάλη σημασία η ενσωμάτωση στους κοινούς, κοινές δομές συνεργασίας στην Ευρώπη της Ρωσίας. Η δικιά μας αντίληψη είναι από τον Ατλαντικό μέχρι τα Ουράλια η Ευρώπη. Είναι αποκλεισμένη, γίνονται τείχοι του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΑΣΕ είναι ένα πρώτο βήμα. Είδαμε τα προβλήματα σχετικά με τα θέματα της ενέργειας, με το φυσικό αέριο. Θα μπορούσε μεγάλες πρωτοβουλίες εδώ η Ελλάδα μιλήσει για μια νέα αρχιτεκτονική, αφού χρησιμοποιείται αυτόν τον όρο, μια νέα δομή της Ευρώπης στην ασφάλεια, όπου κεντρικό στοιχείο δεν θα είναι το ΝΑΤΟ. Θα είναι ένας οργανισμός ο οποίος θα είναι φιλικός προς όλους και θα οθεί όλους στη συνεργασία, που θα συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρωσία, η Ουκρανία, οι άλλες χώρες. Δεύτερον, σε σχέση με αυτό το θέμα, δεν έχουμε λόγο να συμμετέχουμε πια στις επιθετικές δραστηριότητες αυτού του οργανισμού. Δεν έχουν λόγο ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας, κονδύλια της χώρας μας για το Αφγανιστάν, για το Κόσοβο, για αλλού. Χτες ήταν να συναντήσω την πρόεδρο της Βουλής της Ουγγαρίας. Παίρνω το σημείωμα και να διαβάσω. Και βλέπω ότι η Ελλάδα χρηματοδοτεί με 500.000 ευρώ ετησίως τη δύναμη της Ουγγαρίας στο Αφγανιστάν. Και λέω, γιατί, για ποιο λόγο. Έτσι έγραφε το σημείωμα, το οποίο προερχόταν και από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αν δεν κάνω λάθος, κυρία Υπουργέ. Αν θέλετε, θέλετε να. Βεβαίως.
Αν επιτρέπετε, κύριε Λεβάνη.
Εγώ επιτρέπω, κύριε Παπαγιάννη. Ναι, και θα
κύριε Υπουργέ, μπορείτε να απαντήσετε.
Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι αλήθεια αυτό. ΠΕΦΠΕ χρηματοδοτεί, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες λειτουργούν μαζί στο Αφγανιστάν για ανθρωπιστικούς λόγους. Δηλαδή δεν είναι στρατιωτική δύναμη, αλλά είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες βρίσκονται στο Αφγανιστάν και δρούν για συγκεκριμένους ανθρωπιστικούς λόγους στη συγκεκριμένη περίπτωση για να προστατεύσουν γυναίκες οι οποίες μπορούν να εξετάζονται από αρρώστιες ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους.
Τώρα, κυρία Υπουργέ, εγώ θα το φέρω και θα το καταθέσω στα πρακτικά στην επόμενη συζήτηση. Το σημείωμα αυτό, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, προέρχεται από το Υπουργείο Εξωτερικών, αναφέρει χρηματοδότηση της δύναμης, της παρουσίας της του στρατού της Ουγγαρίας στο Αφγανιστάν με μισό, θυμάμαι και όλα στο ποσό, δεν το ξεχνάω, 500.000 ευρώ από την Ελλάδα. Και τώρα οι ανθρωπιστικές δράσεις, όταν βλέπουμε παιδάκια, γυναίκες, παππούδες συνέχεια στο Αφγανιστάν να μας κοιτάζουν από ψηλά, δεν ξέρω ποιες είναι. Βάση της Ούδας, δεν έχει νόημα αυτός ο μηχανισμός του παρελθόντος, ο οποίος είναι εστία μιας μόνιμης διαταραχής των σχέσεών μας με τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Και πολύ περισσότερο, δεν έχει νόημα η επέκτασή του. Και πολύ περισσότερο η πληρωμή της επέκτασής του και των νέων λειτουργιών από τους Έλληνες φορολογούμενους. Και εντάξει, μπορεί να μην μου απαντάει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να μην μου απαντάει. Υπάρχει ένα θέμα όμως. Γιατί το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει την λειτουργία αυτής της μονάδας ναυτικής επιχειρησιακής εκπαιδευτικής ναυτικής αποτροπής στη Σούδα, την οποία την πληρώνει ο ελληνικός προϋπολογισμός? Οφείλονται απαντήσεις αυτού. Το δεύτερο θέμα, οι εξοπλισμοί μας. Δεν μπορούμε να αντέξουμε και να προχωρήσουμε με αυτούς τους εξοπλισμούς, οι οποίοι δεν φέρνουν και αποτέλεσμα μέχρι τώρα. Και ξαναλέμε, εδαφική ακαιρεότητα, ναι. Να αντιμετωπίσουμε όμως το στρατιωτικό-μεσητικό σύμπλεγμα, το οποίο υπάρχει και το οποίο τραβάει τις πολιτικές της χώρας μας και μέσα από δημοσιεύματα και μέσα από τη δημιουργία φούσκας και σχέση με τις σχέσεις μας με τις άλλες χώρες, που αμέσως δημιουργούν ανασφάλεια και την ανάγκη να έχουμε όπλα κάτω από το κρεβάτι για να τους αντιμετωπίσουμε. Πάνω θέλουμε μείωση εξοπλισμών. Δεν ακούσαμε τίποτα για αυτό το θέμα. Το τρίτο είναι το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε το ίδιο. Είναι, αν θέλετε, έχει προοπτική και διορατικότητα μια τοποθέτηση μια κυβέρνηση σήμερα που θα πει ότι η συνθήκη της Λισαβόνας, την οποία δυστυχώς και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ αποδέχονται και συνεχίζουν να αποδέχονται, δεν έχει νόημα, γιατί εκφράζει άλλες οικονομικές καταστάσεις. και άλλες λογικές οι οποίες δεν σταθήκανε και οδηγήσαν την Ευρώπη στην Κρήτη. Το σύμφωνο σταθερότητας, το οποίο μαζί με τους κανόνες του ανταγωνισμού της εθνικής ενισχύσης έχει καταπέσει για τις τράπεζες και ισχύει για τις χώρες μέλη. Είναι φοβερή αυτή η αντίληψη και η αντιμετώπιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεωρεί χώρες μέλη, ακόμη και της Ευρωζώνης, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιρλανδία, ως παρίες. Και όταν είναι οι τράπεζες, μπορεί να σβήνει κάθε νομοθεσία την οποία έχει. Άλλες πρωτοβουλίες, που είναι πιο εύκολες για σένα, για σας, κύριε Πρωθυπουργέ. Ευρωπαϊκή εγγύηση στο δανεισμό. Δημόσια ομόλογα των κρατών που αγοράζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τόσο επαναστατικό είναι αυτό. Τόσο μεγαλομανές, κατά την κυρία Παπαρίγα, είναι αυτό. Δηλαδή να μειώσουμε το επιτόκιο. Να μην έχουμε το βάρος και για μας και για τα παιδιά μας. Σε σχέση με το δανεισμό. Γιατί δεν παίρνετε τέτοιες πρωτοβουλίες, κύριε Πρωθυπουργέ. Τέταρτον, στο θέμα των Βαλκανίων, όπου νομίζω ότι εδώ θα μπορούσε η χώρα μας να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Σας λέω, έχουμε και την προεδρία του ΟΑΣΕ. Γιατί να μην γίνει μια σύνοδος με πρωτοβουλία της χώρας μας, μιας χώρας η οποία είναι δικτυωμένη. Λένε, ποιες είναι οι τράπεζες στην Ανατολική Ευρώπη? Σουηδικές, ιταλικές, ελληνικές και αυστριακές. Μια χώρα η οποία έχει σχέσεις, μπορούσε να έχει σχέσεις πολύ ευρύτερες με τα Βαλκάνια, γιατί να μην γίνει μια σύνοδος των ηγετών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στην Αθήνα. Να συζητηθούν μια σειρά ζητήματα. Θα ήταν κακό. Θα ήταν ακριβή για μας. Μέση Ανατολή. Μέση Ανατολή, ας διορθώσουμε ό,τι διορθώνεται. Λείψαμε σε μια μεγάλη στιγμή και πήραμε λάθος πορεία. Ας πάρουμε πρωτοβουλίες. Ας ξαναθέσουμε το θέμα της αναβάθμισης των σχέσεων Ισραήλ-Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρώπη. Ας δούμε τη Συμφωνία Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ που είχε συμφωνηθεί επί ΠΑΣΟΚ. Αν έχει αντικείμενο, όταν έχουμε αυτούς τους χιλιάδες νεκρούς, τα χιλιάδες σπίτια καταστραμμένα, τα εκατοντάδες νοσοκομεία και σχολεία. Και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ και να κλείσω, αν θέλετε, με αυτό το ζήτημα. Είναι ο πρωτοβουλιακός ρόλος που θα μπορούσε να πάρει η Ελλάδα. Δεν μιλάμε για κάτι παράλογο. Ξέρουμε τα μέτρα μας. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχει ένας κόσμος που έχει ανάγκη και τη μικρή και την ελάχιστη συνδρομή και μιας χώρας όπως είναι η Μάλτα ή η Κύπρος που έχει ένα μικρό πληθυσμό. Και εδώ πέρα νομίζω εκεί θα κριθούν σε μεγάλο βαθμό και τα προβλήματα και ο τρόπος αντιμετώπισης σε σχέση με τις διαφορές μας και με την Τουρκία και την αντιμετώπιση των επεκτατικών βλέψεων κλπ. Η Τουρκία, ο κ. Ερντογάν, έχει εξωτερική πολιτική. Και έχει εξωτερική πολιτική η οποία δεν ταυτίζεται πάντα με τα συμφέροντα των ατλαντικών κέντρων. Είδαμε στο Ιράκ τη διαφοροποίηση. Δεν σας λέω ότι είναι πρότυπο για μας. Σας λέω κάτι που θα μπορούσατε να κάνετε εσείς. Είδαμε στην επιδρομή του Ισραήλ στη Γάζα το ότι προσπάθησε να ηγηθεί όλο αυτό του παγκόσμιου κινήματος. Του παγκόσμιου κινήματος. Ενάντια σε αυτή τη βαρβαρότητα. Κατά την κυρία Παπαρίγα, ο κ. Ερντογάν μπορεί, ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν μπορεί. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε. Μπορούμε να παίξουμε ένα τέτοιο ρόλο. Είδαμε στο θέμα του Ιράν. Άσχετα τις απόψεις που έχει κάνει για το καθεστώς του Ιράν. Είναι μια δύναμη, μια χώρα. Υπάρχει μια εστία μεγάλης έντασης. Το ρόλο γέφυρας και συζήτησης. Γιατί απουσιάζει από όλα αυτά η Ελλάδα. Πιστεύουμε εμείς ότι μπορούμε σε μια τέτοια κρίση που ανοίγει τόσα μέτωπα και που χρειάζεται να ακουστούν και να υπάρξουν πρωτοβουλίες θετικές, η Ελλάδα δεν είναι ψόρκος. Έχει να παίξει ένα τέτοιο ρόλο. Και πάντα φιλοδοξούμε εμείς ως αριστερά με τις ιδέες, τις προτάσεις μας, τους προγραμματικούς στόχους που και σήμερα καταθέσαμε με βάση τις δικές μας δυνάμεις εδώ να συμβάλλουμε σε μια άλλη θέση της Ελλάδας στην διεθνή σκηνή. Ευχαριστώ πολύ.